εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου προετοιμάζουμε το κλίμα για τα 50 χρόνια από τη δημιουργία των Rolling Stones. Αναζητούμε την πολιτική καρδιά του συγκροτήματος και διαπιστώνουμε ότι είναι μάλλον ασθενική. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε. Τραγουδάμε μαζί τους για το Μάη του 68, τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και για έναν μαύρο άγγελο που έγινε μαύρος πάνθυρας. Πρώτος σταθμός, Λονδίνο. Μάρτιος 1968, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Καταγγέλουν το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Βιετνάμ. Ένας νεαρός τραγουδιστής συναντά τότε ένα φοιτητή πακιστανικής καταγωγής και αποφασίζει να γράψει γι' αυτόν ένα τραγούδι. Ο πρώτος λέγεται Mick Jagger και ο δεύτερος είναι ο Τάρι Καλή, ο ηγέτης του φοιτητικού κινήματος του Λονδίνου. Και το τραγούδι είναι το Street Fighting Man. Παντού, λέει, ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρός για οδομαχίες. Το κοιμισμένο Λονδίνο δεν έχει θέση για κάποιον που μάχεται στους δρόμους. Ο Mick Jagger, ενθουσιασμένος από τη διαδήλωση, εμέσως πλην σαφώς, καλεί τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της αστυνομίας.
Αν διαδηλώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα, θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα σε συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να γίνει.
Ο Jagger στέλνει τους στίχους του Street Fighting Man στον Τάρι Καλή, που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως βρίσκει τους στίχους ελαφρώς ακραίους.
Νόμιζα πως οι στίχοι ήταν πολύ αριστεροί ακόμα και για εμάς. Ο Jagger μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείωμα που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου. Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φαινόταν τραβηγμένο, ακόμα και για εμάς. Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής.
Οι Rolling Stones είχαν συλλάβει πραγματικά το εξεγερτικό κλίμα που κυριαρχούσε σταδιακά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άλλη παρέα από το Liverpool, λόγου χάρη, δεν έδειχνε να είχε καταλάβει τίποτα. Οι Beatles, όπως έχουμε πει πρόσφατα και σε άλλη εκπομπή, γράφουν το Revolution. Για τα δεδομένα της εποχής, έναν ύμνο στον κομφορμισμό. Ουσιαστικά επικρίνουν το γαλλικό Μάη του 68. Το μόνο που φαίνεται να έχει καταλάβει για την ακρίβεια ο Τζον Λένον από το Μάη του 68 είναι ότι έγιναν κάτι ζημιές στους δρόμους. Η Λονδρέζικη αριστερά καταλαβαίνει το λάθος του και τον κατηγορεί για το Revolution. Και αυτός απαντά οργισμένος, βάζοντας την απάντησή του και ολίγων από Rolling Stones. Let them go and talk to the Stones,
the Who, Dylan, me. Ας μιλήσουν αν θέλουν για τους Rolling Stones, τους Who, τον Dylan, τη Yoko ή τον Warhol. Οποιοςδήποτε κάνει κάτι αξιόλογο δεν σκέφτεται σαν αυτούς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ήδη καθυστερούν τις εξελίξεις. Μόλις γεννηθεί κάτι καινούριο, κάτι τέτοιοι λήθοι προσπαθούν να το βάλουν σε σταγανά. Αλλά αν ξεκινήσουν επανάσταση, εγώ και οι Stones θα είμαστε οι πρώτοι τους οποίους θα πυροβολήσουν.
Τελικά, ενώ το Revolution των Beatles θα γίνει διαφήμιση για αθλητικά παπούτσια, το Street Fighting Man εξακολουθεί να εμπνέει ανήσυχα πνεύματα σε κάθε εποχή. Στην ταινία V for Vendetta, ο σκηνοθέτης James McTeague κρατάει μια θέση στο soundtrack για τον μαχητή των δρόμων των Rolling Stones. Μια μάχη απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν τον τρόμο και τα μέσα ενημέρωσης για να ελέγχουν τον πληθυσμό. Ίσως πάντως η καλύτερη απόδειξη ότι το τραγούδι παραμένει ζωντανό να είναι η διασκευή από τους Rage Against the Machine. Ακόμη και αν ο ήχος σας ενοχλεί ελαφρώς, μπορείτε νομίζω να μας αφιερώσετε 1-2 λεπτάκια από την ησυχία σας. Against the Machine έφερναν το πνεύμα του Λονδρέζικου 68 στη δική τους γενιά, οι Rolling Stones συνέχιζαν να τραγουδούν για τα προβλήματα της εποχής τους. Και όπως ίσως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, το εξεγερτικό κλίμα του τέλους της δεκαετίας του 60 ήρθε στην επιφάνεια με μία πολύ συγκεκριμένη αφορμή, τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι Rolling Stones τραγουδούν για παιδιά που απέχουν μόλις μία βολή όπλου από το θάνατο. Τραγουδούν για βιασμούς και δολοφονίες. Τραγουδούν για εμπρισμούς χωριών και για έναν τρελό τάβρο που έχασε το δρόμο του. Τραγουδούν δηλαδή για την καθημερινότητα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής. Yeah. Jagger και ο Keith Richards γράφουν το Gimme Shelter το 1969 για να περιγράψουν αυτό που ο Jagger αποκαλεί έναν πολύ διαφορετικό πόλεμο. Έναν πόλεμο που του φέρνει στο μυαλό την αποκάλυψη και το τέλος του κόσμου. Για την ιστορία, η γυναικεία φωνή που ακούγεται στο τραγούδι ανήκει στην Mary Clayton και αν δώσετε λιγάκι προσοχή, θα ακούσετε τη φωνή της να σπάει στο δεύτερο λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. Η Clayton, που ήταν έγκυος, αμέσως μετά την ηχογράφηση, επέστρεψε στο σπίτι της και απέβαλε λόγω της έντασης από την ερμηνεία της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Rolling Stones κατάφεραν να γράψουν λάθος το όνομά της στο οπισθόφυλλο του δίσκου. Δεκάδες καλλιτέχνες θα διασκευάσουν το Gimme Shelter στο πέρασμα του 20ου αιώνα, από την Patti Smith και τους U2 μέχρι τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, την οποία ακούμε εδώ. Εμείς όμως ψάξαμε και βρήκαμε ίσως την πιο σκοτεινή εκτέλεση που θα μπορούσατε να φανταστείτε. 1983 και οι Sisters of Mercy βάζουν μία δόση από Rolling Stones στο B-Side to Temple of Love. Οι Rolling Stones τελικά θα μείνουν στην ιστορία σαν ένα απολύτικο συγκρότημα και καλά θα πάθουν, γιατί θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή τους για να στηρίξουν μια ιδέα, όποια ιδέα ήθελαν αυτοί. Παρ' όλα αυτά, εκεί πίσω στη δεκαετία του 70 τραγουδούσαν ακόμη για έναν μαύρο πάνθυρα, για μια μαθήτρια του Μαρκούζε, για έναν μαύρο άγγελο που κατέληξε στη φυλακή. Τραγουδούσαν το Sweet Black Angel. Got a sweet black angel, got a pinocchio. Got a sweet black angel, up on my wall. Well, she ain't Ο Μικ Τζάγκερ τραγουδά λοιπόν το 1970 για έναν μαύρο άγγελο. Έχω λέει τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου, αλλά δεν είναι ούτε τραγουδιστής ούτε αστέρας του κινηματογράφου. Είναι ένας άγγελος που κινδυνεύει, ένας άγγελος στη φυλακή. Κάποιοι έκλεψαν και σκότωσαν έναν δικαστή και τώρα ένας άλλος δικαστής θα δικάσει το μαύρο μου άγγελο. Ο μαύρος άγγελος της ιστορίας μας είναι η Άντζελα Ντέιβις, ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της αμερικανικής γενιάς του 68. Ο άγγελος του Τζάγκερ ήταν στη φυλακή γιατί το 1970 κάποιοι χρησιμοποίησαν το όπλο που είχε στο όνομά της για να σκοτώσουν ένα δικαστή κατά την απόπειρα απόδρασης από ένα δικαστήριο. Οι δράστες ήταν μέλη της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες, με την οποία η Ντέιβις δεν έκρυψε ποτέ τους δεσμούς της. Η ιστορία αυτής της γυναίκας όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Λίγα χρόνια νωρίτερα τη βρίσκουμε στην Ευρώπη να διαβάζει μανιωδό Σάρτ και λίγα χρόνια αργότερα τη βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αντόρνο. «Νόμιζα ότι έφταιγε η γλώσσα που δεν τον καταλάβαινα», έλεγε η Άντζελα Ντέιβις. Μετά κατάλαβα ότι ούτε οι Γερμανοί φοιτητές τον καταλάβαιναν. Ο ακαδημαϊκός και φιλόσοφος όμως που θα επηρεάσει περισσότερο τη ζωή της ήταν ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, επίσης από τη σχολή της Φραγκφούρτης. Τον είχε γνωρίσει το 1962 σε μια διαδήλωση για την κρίση των πυράβλων, όπως εξηγούσε αργότερα και η ίδια.
Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε ήταν αφοσιωμένος σε ένα είδος άμεσης πολιτικής δράσης. Μίλουσε συχνά σε συγκεντρώσεις. Φυσικά, το 1968 το όνομά του ήταν συνυφασμένο με τις μεγάλες εξεγέρσεις και μιλούσε σε κάθε συγκέντρωση.
Ο Μαρκούζε θα γίνει ο μεγάλος δάσκαλος του Μαύρου Αγγέλου στα μονοπάτια της φιλοσοφίας αλλά και της πολιτικής δράσης.
Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε μου έμαθε ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ακαδημαϊκός και ακτιβιστής, σπουδαστής και επαναστάτης.
Εμείς όμως, με αυτά τα ολίγα πολιτικά τραγούδια των Rolling Stones, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Rage and Woo!